Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazine, numéro 254, numéro 254. Et nous sommes le 30 août, la trideca de Augusto. Esperanto Magazine, c'est une heure d'actualité, de découvertes, de rencontres, de reportages, de créations, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus généralement autour des langues et des cultures, d'échanges et de solidarité internationale.
Esperanto Magazine, estas unu hora el sendo, parte esperante, parte français. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter preskaŭ tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.12 en FM en région toulousaine et sur Canal Sud. canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur canalsud.co.net. À la technique, ce soir,
Marion.
Salut,
Marion. Dans le studio aujourd'hui, Jade.
Oui, salut.
Jade.
Salut.
Salut al chiwi, quel vi fartas?
Do bone.
Kaj vi?
Ni al sta radio el sendo kun tiu volontuloj de station. Yes. Maljoya. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec nos traditionnels quoi de neuf, do la kutimai kionovas. Kai posteni havos interviewon kun Ilona Kutni, kiu estas responsulino de la programo pri interlingvistikoj kaj esperantologion, esperantologio. En la Universitato Adam Mickiewicz. Donc une interview avec Ilona Kutni, responsable du programme d'interlinguistique et d'espérantologie à l'Université Adam Mickiewicz en Pologne. Donc on parlera de l'espéranto à l'université, dans le milieu universitaire et de ce qui se passe dans ce cours, ce programme d'espéranto qui a lieu dans cette université. Kaj poste ni havos raportetoj kun la volontuloj pri voco kaj yoko do la virtuala congreso kaj la internacia junulara congreso. Donc ensuite on va discuter avec les volontaires du congrès virtuel et du congrès international de la jeunesse qui ont eu lieu en ligne cette année, auquel on a tous participé. Voilà. Et pour finir, évidemment, l'agenda. Et comme d'habitude, on vous fait découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Chovian expressi mia capelo, la leg spregge mia compotelo, one fixas che cosa ne narbon, ca per tempo non cresca sparbon, e con cosa sta frutto a loca, caso flanca tru mani regla, vena se mio por preni la fructon, ce ne può mostrettere la mano, ne comprenas la se la fructon, ca la cesci sto di un colletta si apredo. Plena profit, plena merit, in tre laboras nor materio vi vere contentas e kai vi havas tim se vi consentas doni la vivon a la maschino e che ora tozia per rompote vi ija sera de non extenso prens pri la shon ki il compenso de e comprenas a se la prion ca la maschino havas pri anilo e plira profit e plira merit la hipocrit. Sell me the good procentage.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio Novas.
Do Kio Novas comencé de Augusto por enfin sur la sociaj retoj de Teo aperis la nomoj de la novaj estraranoj de Teo kiu estas elektitaj por la mandato 2021-2022. Do la nova prezidento de Teo estas Leon Kamenitsky, kiu partoprenis la Erasmus renkontiĝon en Tuluzo kiel trejnisto. Kaj inter la membroj de la estraro estas Albert Stalin, kiu ni intervjuis tiujare fakte, kaj Ines Kahn, kiu estas ex-volontulino de Ecozo, kaj ili ambaŭ iĝis vicprezidentoj de la asocio. Ankaŭ estos Valentin Cerreto Bergerat, kiu volontulos en Ecozo, kaj kiu ankaŭ estos estrarano. Do ni tre ĝojas pri tiu voĉdono, kompreneble, ĉar ni konas ĉiujn homojn, kaj ni esperas ke estos bona jaro por Teo, pli bona ol la lasta, kompreneble, sen pandemio kaj kun multe da eventoj. Do début août, Teo a publié sur ses réseaux sociaux les résultats des élections pour son bureau, pour le mandat 2021-2022. Donc le nouveau président de Teo, ce sera Léon Kamenitsky, qui a participé à notre rencontre Erasmus Plus à Toulouse en tant que formateur. Au poste de vice-président, il y a deux personnes qui ont été élues, donc Albert Stalin, qu'on a interviewé cette année, et Inès Kahn, donc ancienne volontaire chez Ecozo. Et enfin, Valentin Cerreto Bergerat, qui est un futur volontaire chez Ecozo d'ailleurs, fera également partie du bureau. Donc on est très contents de ces élections. Parce qu'on connaît tout le monde, d'ailleurs, maintenant. Et on souhaite...
Comment? Quel est le... Enfin, qu'est-ce que c'est que Teo, peut-être, aux francophones qui nous écoutent, enfin, qu'est-ce que c'est, au moins, le sigle?
Oui, alors, Teo, c'est la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, donc l'organisation internationale de la jeunesse espérantiste. Du coup, c'est une association basée à Rotterdam qui... fait pas mal de coordination entre les diverses associations, entre les divers espérantistes, enfin les divers jeunes espérantistes dans le monde, et qui organise aussi pas mal d'événements, que ce soit en ligne, bon du coup beaucoup en ligne, nous quand on les a vus, mais en ligne ou en réel pour les jeunes espérantistes à travers le monde.
Bah, voilà. Le congrès international de la jeunesse, on le doit à Teo.
Exactement, et du coup c'est assez important comme association, et du coup voilà. Donc on est très contents que tous ces gens soient élus chez Teo. Voilà. Donc, Ivy, Jeanne, Kionovas.
Oui, alors moi je parle du retour de l'espéranto au catalogue d'Assimil. Donc c'est parfait pour les personnes, par exemple, si la rediffusion du cours d'espéranto dans notre émission qu'on a fait un peu tout cet été vous manque déjà, il y aura cet automne l'apparition d'un cahier d'exercice aux éditions Assimil. Donc bon, il faudra quand même patienter jusqu'à l'automne pour découvrir la méthode d'apprentissage qui est enrichie en exercices ludiques et colorés. Donc, qui sera parfaite en fait pour les débutants ou les faux débutants qui souhaiteraient réviser leurs connaissances. Donc, on doit ce cahier d'exercice à Henri-Sébastien Hérard, qui est auteur de jeux de société, mais spécialisé dans la création de jeux sur le thème des langues. Et il a précisé sur son Facebook qu'il s'était débrouillé pour faire des exercices les plus ludiques possibles. Donc, il reste quand même dans sa spécialité. Et il dit qu'il a même intégré quelques jeux à découper à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, il y aura plus d'infos à venir cet automne quand l'ouvrage sortira en librairie. Do se la cursoj de Esperanto en nia programo jam mankas al vi, la nova lernolibro de Assimil, la franca eldonejo specialigita pri metodoj por memlernado de lingvoj, ĝojigos vin. Do tamen vi devos atendi ĝis ĉi tiu aŭtuno por malkovri tiun lernmetodon, riĉigitan per amuzaj kaj buntaj ekzercoj, perfekta por komencantoj kaj falsa komencantoj. Do tiu lernolibron, pardonu, ni ŝuldas al Henri-Sébastien Hérard, kiu estas tabuluda aŭtoro, specialiĝinta pri la kreado de lingvotemaj ludoj. Do li diris ĉe Facebooko, ke li provis fari ekzercojn kiel eble plej amuzaj, sed jes, vi vidos aŭtune, kiam la libro trafos librovendejojn.
Estas tre interese, mi pusis Assimil por komenci lerni la franca kaj mi pensas
mi tre ŝatas Assimil ankaŭ
tre bona nubaĵo por Esperantujo.
Mi pensas ke eĉ por subteni Esperanton ĉe mem lernado libroj mi aĉetos eble. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens, comme d'habitude, sur toulouse.oxeo.net, à la page de l'émission du jour.
Continuos con Ilona Kutni, kiu estas responsulino de la programo pri interlingvistiko kaj esperantologio en la Universitato Adam Mickiewicz en Pollando. Do estos intervjuo pri Esperanto en universita medio generale kaj en Adam Mickiewicz kaj pri la programo specife kaj ankaŭ pri la libroj kaj la artikoloj kiu estis produktitaj dum tiu kursoj. Donc tout de suite, on va rencontrer Ilona Kutni en espéranto pour une interview à propos du programme d'espérantologie et d'interlinguistique qui a lieu à l'université Adam Mickiewicz en Pologne. Donc ce sera une interview à propos de l'espéranto dans le milieu universitaire en général et bah, en particulier de l'espéranto dans l'université Adam Mickiewicz dans ce programme, à propos aussi de ce qui a été produit par ce programme, donc des livres, des articles, des ressources en espéranto.
Rencontre.
Do, vi estas rapide instruisto de Esperanto en la universitato?
Do, fakte mi instruas Esperantan lingvistikon kaj komunikadon kaj ankaŭ iom metodikon, do ne praktike la lingvon, sed en la lingvo Esperanto mi instruas tiujn studobjektojn en kadre de la interlingvistikaj studoj. Kaj tio okazas en la Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando.
Do mi jam legis pri tio kaj pri la kursoj kiu okazas en tio universitato kaj bo estas multe da fontoj rete pri la ekzaktaj kursoj kaj kion vi faras. Do mi volis peti al vi precizajn demandojn pri Esperanto en universitata medio, ĉar mi ankaŭ studis lingvistikon en Francio kaj en Nederlando. Kaj mi memoras ke por la instruistoj Esperanto estis tute ili ne parolis pri Esperanto aŭ ili amuzis pri Esperanto. Do mi memoras ke por ili kaj por la universita instruisto ĝenerale Esperanto ne estas tre bona temo, ne tre serioza afero. Do mi volis demandi al vi kio estas kiel estas Esperanto en universitata medio nun, kion vi faras por ke Esperanto estu serioza afero?
Mi diru ke unue ke Esperanto estas lingvo kiel aliaj lingvoj, kvankam ĝi ekestis en la plano de Zamenhof, tamen ĝi nun funkcias kiel natura lingvo. Do ĝi estas kapabla esprimi niajn pensojn, interkomuniki kiel ni ankaŭ nun faras, verki en Esperanto. Estas pluraj verkistoj kiuj nur en Esperanto verkas aŭ ankaŭ en Esperanto verkas. Se estas lingvo, oni devus gin normale trakti kiel aliajn lingvojn. Kaj mi iom miras ĉe kelkaj kolegoj lingvistoj, kiel ili povas neglekti lingvon, kiun parolas eble 2 milionoj da homoj. Oni iuj okupiĝas pri kelkaj malgrandaj lingvoj, aŭ eĉ iuj artaj lingvoj, lingvoj de Tolkien kaj aliaj, kie estas lingvoj nur por artaj celoj, aŭ oni povas ilin paroli kiel klingon, kelkaj homoj provas paroli ĝin. Kaj tion oni konsideras pli serioza ol okupiĝi pri iu lingvo, kiu estas sufiĉe grandskale parolata en la mondo. Se oni komparas kun aliaj etnaj lingvoj, oni vidas, ke Esperanto estas inter la unuaj 100 lingvoj laŭ la nombro de parolantoj. Do oni ne devus ĝin neglekti. Tio montras, ke bedaŭrinde ankaŭ inter lingvistoj estas antaŭjuĝoj kaj pro simple nescio oni neglektas ĝin kaj havas eĉ ofte tiun tute malbonan opinion. Mi mem persone traktas Esperanton tute normale, kaj kiel eĉ multaj esperantistoj akceptas identiĝon kun Esperanto. Do mi estas unuavice hungarino, ĉar mi naskiĝis en Hungario. La hungara lingvo estas mia gepatra lingvo, tie mi studis, tio estas mia kulturo. Sed en internacia medio tio estas Esperanto, kiu donas al mi iun identecon, aliron al la lingvoj kaj kulturoj de la mondo. Kaj malgraŭ tio, ke mi parolas ankaŭ aliajn lingvojn, do krom la hungara kaj Esperanto, mi parolas ankaŭ 4 aliajn lingvojn, ankaŭ en la franca. Mi parolas angla, germana kaj kompareble la pola, ĉar mi loĝas tie. Mi lernis cetere Esperanton en la universitato, ĉar la unua vere instituciigita uzo de Esperanto kiel studfako, tio okazis en la Budapeŝta Eötvös Universitato ekde 1966. Estis tie Esperanto kursoj kaj mi ankaŭ Esperanton ekvidis, eklernis kaj finis ankaŭ la Esperanto fakon, krom la franca filologio kaj matematiko. Mi okupiĝis pri diversaj aferoj en mia vivo, ekzemple pri komputa lingvistiko. Dum sufiĉe longa tempo mi okupiĝis pri tio, mi laboris unuavice kompreneble pri la sintezo de la hungara lingvo, sed ankaŭ kun kolego ni faris la sintezon de Esperanto. Do tio estas tute normala, ke se oni laboras pri iu tereno, se iu konas Esperanton, komencas ankaŭ Esperanton analizi el tiuj vidpunktoj. Ofte estis terenoj, kiujn fakte venis per Esperanto, ĉar en Esperantio ne estas tiom da esploroj. Kaj mi komencis ion esplori, kaj poste mi ĝuste tiun terenon mi esploris en la hungara lingvo. Do por mi Esperanto dekomence estis tute natura lingvo, lingvo kion mi uzis en mia fako, do kiam mi diris ankaŭ en tiu komputolingvistika tereno, kaj post mia transloĝiĝo al Pollando, post iom da tempo mi fondis tiujn internaciajn interlingvistikajn studojn, kies lingvo estas Esperanto. Krome mi uzis Esperanton ankaŭ en mia privata vivo. Mi konatiĝis kun mia pola edzo en Esperanta medio, kaj nur pro tio mia vivo ŝanĝiĝis kaj mi transloĝiĝis al Pollando, kaj Esperanto estis nia hejma lingvo. Do estas vere natura lingvo, kaj en mia laboro mi daŭre aplikas, ĉar tiuj studoj ankaŭ nun en septembro startos.
Do vi diris, ke vi fondis la kursojn pri interlingvistiko en la Pola Universitato. Mi timas malbone diri la nomo, do mi ne provis, sed ĉu mi povas diri AMU? Estas la malgranda.
AMU, jes, jes, vi povas uzi la mallongigon, tio estas pli, eĉ pli konvena Esperanta vorto, ĉu ne? Mia filmeto mi diris, ke do AMU tiun universitaton, ja tio estas tiuj studoj.
Kiam vi komencis tiun interlingvistiko studoj en AMU? Ĉar vi diris, ke vi ekkomencis ilin, sed vi ne diris jaron, do mi iom scivolas.
Fakte mi menciis kanto 23 jaroj, do mi faris la unuan peton en la universitato en 97, kaj la unua grupo startis en 1996, kaj ĉiun trian jaron ni startigas novan grupon, ĉar tiuj studoj, malgraŭ tio, ke estas tiel nomataj postdiplomaj studoj, daŭras tamen 3 jarojn. Kaj pro la eblecoj ni povas tiun startigi nur ĉiun trian jaron.
Kaj mi vidis, ĉar fakte mi rigardis la studprogramon de la kursoj, kaj mi vidis, do ĝi fakte memoriĝis al mi miajn studojn en francan lingvistikon. Mi vidis fonetiko, morfologio, sintakso de la klasikaj aferoj. Kaj mi ankaŭ vidis, ke estis kursoj pri interlingvistikoj, do pri ekzemple Esperanto kaj ankaŭ latin sinflexione kaj alia afero. Do mi volis demandi al vi kiel okazas tiun kursoj kaj kio estas la lernobjektivoj de tiuj kursoj pri interlingvistikoj kiel latin sinflexione aŭ aliaj.
Por enkonduki tion, fakte la afero komenciĝis ankoraŭ en Budapeŝto, ĉar mi ankaŭ tie instruis. Mi menciis, ke ekde 1966 funkciis tie Esperanto-fako, tie mi fidis la studojn, kaj poste mi instruis tie preskaŭ 10 jarojn, kaj tiam, krom la tagaj kursoj por la surlokaj studentoj, en la komenco de la 90-aj jaroj ni fondis ankaŭ la internaciajn esperantologiajn studojn, kaj kiam mi transloĝiĝis al Pollando, mi prenis tiun ideon, kaj estis favoraj kondiĉoj, kaj mi povis fondi tiujn studojn. La esenco estas tio, ke do Esperanto estas normala lingvo, kiel mi diris, do ni ekkonu kiel lingvistiko analizas la naturajn lingvojn, kaj tiun bazon mi ankaŭ akiris en Hungario, ĉar Esperanto-fako tie funkciis en kadre de la ĝenerala kaj aplikat-lingvistika katedro, kaj mi mem ankaŭ preskaŭ plenstudis kaj doktoriĝis lernis pri lingvistiko. Do por mi estis natura ke doni iujn lingvistikajn bazojn al tiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto, kaj tiel ni havas kaj teoriajn partojn en nia lingvistika programo kiel fonologio, morfologio, sintakso, semantiko aŭ pli preciza leksikologio, kaj ankaŭ pli praktikajn aferojn, ĉar ni havas studobjekton aplikata lingvistiko, ankaŭ pragma lingvistiko ni havas, do ni mi provis enmeti ĉiujn tiujn eblecojn, kiujn oni aplikas, esploras kiam oni studas naturan lingvon, sed ĉio tio okazas en Esperanto. Kaj krome estas la studado de planlingvoj. Planlingvoj, ĉar estas, vi verŝajne scias, estas multaj planlingvoj, kiuj eĉ kreskas nuntempe, ĉu ne? Verŝajne plej ofte junaj homoj faras eĉ ludon aŭ sporton el tio, ĉu ne, verki novajn lingvojn, do tiuj konstruitaj lingvoj nun abunde floras en la reto. Sed ĝi havas longan historion komence de la filozofiaj lingvoj, ĉu ne, por kiu ankaŭ la nomo de Descartes estas konata por interlingvistoj, ĉu ne, kiu mem jam diris, ĉu ne, ke la racio estas la sama ĉe la homoj, nur la lingvoj malhelpas, ke ni logike pensu, kaj se ni havas logikan lingvon, tiam ni povas logike interparoli kaj pensi. Do tio nepre estas en la studprogramo, kaj Esperanto estas unu el tiuj planlingvoj, sed tamen estas specifa planlingvo. Ja ĝi iĝis natura lingvo, ja ĝin parolas multe da homoj, do ĝi havas veran lingvokomunumon. Ja lingvo estas ne nur strukturo, sed ankaŭ la aldona lingvokomunumo, kiu ĝin formas, vivigas, pluvivigas. Do pro tio estas ĉiuj tiuj studobjektoj, kaj ja Esperanto kiel ekvivis, ankaŭ ekhavis sian kulturan fonon pro la homoj, kiuj kreas la kulturon ĉirkaŭ si, kaj ekzistas jam sufiĉe vasta Esperanta literaturo, do ni havas dum kvar semestroj Esperantan literaturon. La movado, ĉu ne, kiu jam do fakte ekde la ekesto en 1887 travivis tiom da jaroj, jam meritas iun historian aspekton, kaj ankaŭ eblajn praktikajn aplikat lingvistikajn aferojn kiel komputa lingvistiko aŭ tradukado, terminologio enestas en la studprogramo. Kaj tio estas dum la unuaj du jaroj, tio estas la bazoj. Ja ne estas pli bazaj universitataj studoj, kaj pro tio ni disponigas tiujn bazojn al la interesiĝantoj, kaj en la tria jaro estas specialiĝo, kiu donas eblecon enprofundiĝi en diversaj terenojn, kie la du plej popularaj estas la instruista trainado, do tio estas la sola universitat nivela trainado de Esperanto instruistoj, al tio ni kutime akceptas ankaŭ aliajn studentoj nur por unu jara studado. La alia estas la interkultura komunikado. Fakte nuntempe oni multe parolas pri tio, ĉu ne, kaj esperantistoj havas grandan sperton el tio, nur ke oni devus tion multe pli analizi, kiel ni sukcesas sufiĉe efike komuniki inter si tra kulturaj kaj lingvaj baroj, ĉu ne? Kaj pro tio tio estas mia ŝatata studobjekto, ĉu ne, studtereno. Sed eblus ankaŭ pri aliaj, kiel specialiĝi pri Esperanta lingvistiko aŭ planlingvistiko, Esperanta literaturo aŭ tradukado.
Jes, mi ankaŭ volis demandi al vi, ĉar mi vidis, ke do en la retejo de Amu, ke estis du, almenaŭ du, libroj kiu estis publikita en mi pensas la pola, angla kaj Esperanto pri diversaj temoj rilate al Esperanto. Mi pensas ke unu estis
da jen mi tio estas la unua libro. Vi vidas tio estas la rolo de lingvoj en interkultura komunikado. Kaj la alia estas la interkultura rolo de Esperanto. Ĉi tie estas la lasta grupo. Eble ne vidiĝas, ĉu ne? Tio estas ankaŭ en mia Facebook paĝo, se vi ankoraŭ tion ne vidis. Fakte mi malmulte publikigas tie, sed tiu bildo estas tie. Tiu libro estas fakte tre interesa kaj mi tre ĝojas, ke ili ekestis. Ja la universitata laboro estas pli kompleksa ol la instruado. Entenas ankaŭ la sciencan laboron kaj kiel tio ankaŭ la organizadon de konferencoj. Kaj ni ĉiun trian jaron organizas tiel nomatan interlingvistikan simpozion. En la pasinta septembro okazis la kvina jam. Kaj la karakterizo de tiuj simpozioj, ke tion ni malfermas al aliaj, ne nur al esperantistoj, pro tio la oficialaj lingvoj estas Esperanto, la angla kaj pola. Kaj ankaŭ nun tiel estis, sed la unuan fojon estis virtuale, kaj tio vere mirigis min, ke nun estis multe pli da partoprenantoj, 300 homoj el 51 landoj, imagu, do tio estis vere grandioza afero, kaj estis prelegoj ne nur en Esperanto, sed sufiĉe multe el angla kaj ankaŭ en la pola. Kaj estis ebleco ankaŭ por dialogo, diskuto, ĉar ni organizis ankaŭ vespere diskutpanelojn, kaj tiam ni invitis kaj esperantistojn kaj neesperantistojn. Ĉar tio estas iu esenca afero, ke ni povu iel komuniki inter ni, ĉar alie, kiel vi diris lingvisto, Esperanto eĉ ne prenas iom da tempo, ke rigardu en la reto, kio ĝi estas. Kaj poste ella conferenza materialo, ella prilaborita conferenza materialo, kaj estis ankaŭ iuj aldonitaj artikoloj, ni fine redaktis du librojn. Kaj kio estas la interesa afero, ke ni funkcias en kadre de la tiel nomata etnolingvistika instituto de la universitato, kaj mi tie dum dek jaroj redaktis ankaŭ revuon, lingvistika revuon de la universitato, kie estis ankaŭ esperantologia interlingvistika materialo. Kaj nun fakte ni elpensis novan serion. Kaj tiu serio estas Cross-Linguistics and Cross-Cultural Communication. Studies, pardonu. Cross-Linguistics and Cross-Cultural Studies. Tio estas la nomo de la serio. Kaj la unuaj du volumoj estas ĝuste tiuj ĉi libroj. Do tio estas montras, ke Esperanto povas esti tute normale traktata, ne nur iel aparte. Kaj tion montras, ke mi, ĉar do mi estas la seria redaktoro, tiu revuo, kion mi redaktis, tio nun fermiĝis. Tio estis lingvo, komunikado kaj informado, kaj nun ni havas tiun lingvistikan serion. Kaj la sekva volumo estos jam ne Esperanto, sed tie mi redaktos volumon pri la esprimo de lingvistika lingva ĝentileco en diversaj lingvoj, kiu estas instruataj en nia instituto. Kaj diversaj kolegoj ĉu ne kontribuas al tio, sed ni per tiuj du volumoj, kiuj entenas Esperanton, malfermis tiun serion.
Fakte mi volis diri, ke estis tre bone laŭ mi havi librojn, universitatajn librojn en la Esperanto kaj pri Esperanto, ĉar ŝajnas pli serioza afero kaj montras, ke vi povas verki pri scienco kun Esperanto.
Jes, kaj tio estas nur en Esperanto, kaj la titolo estas Interlingvistiko, enkonduko en la sciencon de planlingvoj. kai tiun verkis nia multjara kunlaborantino Vera Barandowska Frank, cehino ki loĝas en Germanio, kaj li dum dudek jaroj ĉu ne regule venadis por gvidi kurson pri planlingvistiko, ĉar verdire estas interlingvistiko en du manieroj komprenebla, en iu vasta senco, kiam tio signifas la problemon de la internacia komunikado kaj ties solvon, optimumigon per helpe ankaŭ de planlingvoj, kaj la pli malvasta senco tio estas nur la planlingvoj. Kaj do kiel interlingvistikaj studoj kiel tegmenta nomo entenas la studobjekton planlingvistikon interlingvistikon en malvasta senco kiun tiu kolegino instruis kaj tiel startis nun la lernolibro serio de la studoj ĉu ne ja post tiom da spertoj jam estas tempo iel ankaŭ lasi iun spuron post ni, kio estas bona ne nur por universitata instruado, sed ankaŭ por ĉiuj interesiĝantoj. Do nun mi sidas super libro, kies temo estas Esperanta kulturo.
Elektu kunanciston! Por dancadi la bambon! Por danza di la bambo necessa sieno puleretto da charmo puleretto da charmo con petto lemo alla supro la supro alla supro la supro al vero smica e farigio smarristo vai farigio smarristo se vola svise vola svise vola svise danzu la bambo danzu la bambo danzu la bambo Slerto pune punch tu parego pune punch tu parego con supplemento alla supro alla supro alla supro alla supro al meno mi kai farigio smarristo kai farigio smarristo se vola svise vola svise vola svise tan sulla pampa tan sulla pampa tan sulla pampa tan sulla pampa Hej mi ĉiuj min taksas naiva viro, ĉar mi vere galantas, ĉar mi vere galantas al junulino ja la supro al la supro, al la supro alvenos mi, mi fariĝos maristo, kaj fariĝos maristo se volas vi, se volas vi, se volas vi. Dancu la pampo, dancu la pampo. La bambo, danzu la bambo, por danza di la bambo, por danza di la bambo, necessa sieno, culereto da charmo, culereto da charmo, con petto lemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, alla meno spica, il fariggio smarristo, vai fariggio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. La bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo.
Se li fruzzi più pirouettos, a chapelon mi ne metto schiaccio metto. Se li fruzzi più pirouettos, a chapelon mi ne metto schiaccio metto. Se li fruzzi più pirouettos, a chapelon mi ne metto schiaccio metto. Se li fruzzi più pirouettos, a chapelon mi ne metto schiaccio metto.
Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo.
Do nun ni faros raporteton kun niaj volontuloj do mi kaj Manu kaj Jeanne pri du kongresoj kiu okazis rete do la virtuala kongreso ki estas virtuala kiel ni diras en sia nomo do kiu okazis de la dek sepa gis la dudek gvara de Julio. Kaj ni ankaŭ parolis pri Joko de la internacia junulara kongreso kiu okazis de la
trideka
tridekunua.
Mi pensas que la trideka gis la oka de Augusto.
Yes.
Ankaŭ rete kiel vi diris.
Ankaŭ rete. Donc on va faire un rapport rapide un peu sur les deux congrès virtuels auxquels on a assisté avec les autres volontaires. Donc le congrès virtuel d'Espéranto qui a eu lieu du 17 au 24 juillet et le congrès international de la jeunesse espérantiste qui a eu lieu du 30 juillet jusqu'au 8 août. Donc on va commencer un petit peu en français. Du coup, Jeanne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience de ces deux congrès?
Bah, peut-être que du coup on va commencer, si on fait chronologiquement, on commence par le Voco. Non mais oui, moi j'ai bien aimé Voco parce que bon, comme d'habitude, c'est encore la même plateforme qu'on a connue, Ritoso, Polyglot Gathering.
C'est un peu comme à la maison en France.
Un peu comme à la... Oui, on était contents de retrouver la plateforme. Non, parce que Yoko, c'était pas la même plateforme.
Ouais.
Mais oui, Voco, on a surtout participé... Moi j'ai surtout participé à la Excursa Tago, donc la journée d'excursion, je sais pas. Parce que bah, je pense qu'il faut en parler, on avait quand même préparé un petit film, une petite vidéo pour cette journée. Mais non, oui, bah, c'était sympa de rencontrer autant de monde, et puis du coup, même l'excursa Tago, ça nous a fait voyager, mais en restant derrière notre ordinateur, quoi.
Oui, bah, je me rappelle, tu m'avais dit qu'il y avait une visite de l'île de Ré, donc au final, on voyage pas si loin, mais on voyage quand même, c'est cool.
On retrouve quand même des paysages qu'on connaît, mais ça nous fait quand même partir, donc ça nous fait rêver un peu quand même aussi.
C'est ça. Et puis il y avait pas mal d'autres activités. Il y avait encore une fois des concerts.
Oui, il y avait des concerts. Il y avait Yomo, un concert de Yomo. Il y avait quand même après des conférences normales, j'ai envie de dire. Il y avait chaque association présentait aussi un petit peu son association. Il y avait vraiment de tout. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ouais.
Puis il y en avait pour les fans de l'Eurovision aussi.
Exactement.
Tu veux nous parler de ce quiz?
Oui, mais je n'ai pas été très forte, mais il y avait un petit quiz sur l'histoire de l'Eurovision. C'était assez compliqué quand même, se parler de robes, de vêtements. Mais bon, c'était quand même bien, c'était marrant de faire un quiz sur l'Eurovision, en espérant tout.
Oh, bah oui, j'imagine. Dochu Manu, puis voilà celle de Nian. Mi vidis que vi partoprenis en quelcain conferencoi pri... Pri laboro de diversaj asocioj.
Yes, mi pensas que Voco kaj Yoko kaj la internacia renkontiĝo bedaŭrinde ĉi jaro okazis rete, sed mi pensas que ili havas tre grandan kaj buntan programon. Mi pensas que vi ĉiam povas trovi ion interesi por partopreni. Mi interesis pri Afriko kaj la rilato inter Eŭropa kaj Afrika organizoj kaj estis multaj konferencio kaj ankaŭ estis babilĉambro renkontiĝo kun Afrika organizo por koni la laboro de la Afrika organizoj kaj renkontiĝo kune kun Asia kaj Afriko kaj Eŭropa kaj Afrika organizoj. Mi pensas que estis tre bona momento por renkonti homo por koni alia maniero de labori, alia situacio, kaj mi tre ŝatis. Kaj ankaŭ mi ĉiam trovis homo ke parolis la galega aŭ iu lingvo ke mi volas paroli aŭ mi volas lerni. Kaj mi pensas ke estas Esperantujo estas tre diversa movado kaj vi povas vidi tion en la virtuala kongreso aŭ en la alia internacia renkontiĝo. Kaj ankaŭ kiel vi diris, ni laboris pri filmeton. Pri nia asocio kaj nia urbo, ni volis presenti nia asocio, nia laboro Tuluson al la homoj de Esperantujo, al la homo ke volis partopreni, kaj ni aldonis filmeton dum la ekskursa tago, kiam ni vidis alia filmeton de aliaj urboj. Kaj bone, mi tre ŝatis labori pri Ecocho kaj pri Tuluso, mi estis tre bona esperto. Kaj mi pensas ke mi iom timis pri la kvalito de la filmo.
Estis tre bone.
Y es que mi pensas que la alia habis tre bonan impreson pri ni a laboro ni a voluntulado kai ekotso estis la cello kai
yes
fakte vi povas fieri pri tio. Voilà, du coup bah Manu nous a parlé un peu de ce qu'il a fait pendant un voco et aussi surtout de ce petit film qu'on a présenté pendant le congrès qui s'appelle donc Ekotso Esperanto tra Toulouse, yes. Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur notre site. On a fait des sous-titres en français et bientôt en anglais. Du coup, c'est accessible à tous et à toutes, et en espéranto, évidemment. Donc, c'est un film qui présente la ville de Toulouse et notre association, donc, notre association. Donc, les actions d'Ekotso et aussi un petit peu, c'est un petit peu une visite de la ville. Donc, ça peut être très intéressant pour les personnes qui voudraient, je sais pas, travailler chez Ekotso comme volontaire ou devenir bénévole, quelque chose comme ça.
Qui sont juste curieux.
Ou qui sont curieux, voilà. Mm-hmm. Et c'est une très belle vidéo. Et du coup, voilà, on en est tellement fiers qu'on l'a remontré encore une fois à Yoko, donc le congrès international de la jeunesse espérantiste, du coup. Donc Yoko, est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça a été vos impressions? Déjà la plateforme, moi je voudrais en parler.
Ce que j'allais dire pour le coup, moi j'ai été moins marquée par le contenu. Mais la plateforme, rien que pour la plateforme, ça valait le coup d'aller d'aller se promener sur la plateforme. On a été dans l'espace, on a été sur la plage, on a pris le bus pour aller dans l'espace d'ailleurs. Rien que pour ça, c'était assez rigolo. Puis il y avait plein, on voit qu'ils ont beaucoup travaillé sur la plateforme. Il y avait plein de petits messages cachés qu'il fallait lire, qu'il fallait. Donc c'était rien que pour ça, c'était rigolo.
Ouais, il y avait un petit, du coup, pour décrire un peu, parce que là dit comme ça, on allait dans l'espace, c'est un peu bizarre. En gros, c'était la plateforme, c'était Gazertown, donc c'était un peu comme un espèce de RPG où vous aviez un petit personnage, vous baladiez et vous rencontriez des gens. Il y avait différents espaces pour différentes choses.
Ils ont fait en sorte de recréer exactement le même lieu, le centre de congrès avec
le bus pour l'espace, le fameux.
Oui, bon, ça peut-être que. Mais voilà, il y avait les il fallait prendre le bus, il fallait se déplacer de salle en salle. Il y avait plusieurs endroits.
Ouais.
Et oui, c'était sympa.
Ça pouvait faire un peu peur au début, mais en vrai, c'était très cool. Et j'aime vraiment le fait qu'ils se soient donné la peine de faire quelque chose d'assez ludique. Parce que je pense qu'ils auraient pu utiliser la même plateforme qu'ils avaient fait avec Voco et compagnie, qui est très bien, enfin, qui fonctionne très très bien. Mais là, ils se sont donné la peine de faire un truc un peu ludique et tout. Et je trouve que c'est assez cool parce que, du coup, c'est Théo qui a organisé ça.
Ah oui, ça reste le congrès de la jeunesse.
Ouais, puis même, c'est ce truc un peu, vu que c'est international, donc c'est bien qu'il y ait des événements en ligne, mais c'est bien aussi que les événements en ligne, ce soit autre chose que juste se connecter à Zoom et regarder un truc.
C'est ça, c'était un peu plus interactif, parce que l'autre plateforme, qui est très très bien, mais on interagit moins, je trouve, avec les gens, que là, on pouvait se voir, on pouvait même danser ensemble si on choisissait, puis on se suivait les uns les autres. Donc
juste se balader et tout. Moi, j'avais l'impression de jouer à Pokémon, c'était marrant, j'aimais bien. Du coup, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué, Yoko? Tu vous mémoras pri tu vous chatis quelqu'un de momento in en Yoko?
Yes, comme la plateforme que lui diris estis très intéressé, kai anka uni presentis ni montris la ni a filmon a la Yoko, ekotso esperanto tra Toulouse. Kai mi pensas ke ankaŭ dume Yoko la homo tre ŝatis la filmo.
Yes, mi tre ĝuis la programon, ĉar estis multe da aferoj kiuj estas diskutitaj dum Voco aŭ aliaj kongreso, sed tio ĉar estas por la junuloj, estas ankaŭ temoj kiuj tre interesas la junuloj, do ekzemple pri ekologio, pri esti mi ne scias vegetaranaj, veganoj. Pri ankaŭ minicias estis tre grava la afero de glatejo, do afero pri grataj rajtoj aŭ alia aferoj kiu eble interesas iom la pli maljunaj esperantistoj, sed tre interesas la junaj esperantistoj. Do estis bone havi tion kongreson kun temojn kiu vere estas temojn por la junuloj. Ekzemple, laŭ mi ekologio, bon, estas bone ke ĉiuj pensas pri tio, kompreneble, sed mi pensas ke por la junuloj estas ne nur ni devas pensi pri tio, estas ni devas pensi pri tio aŭ ni mortos.
Yes.
Do estis tre bone havi tion.
Ne nur pensi,
fakte. Sed ankaŭ pour résumer rapidement ce qui a été dit en espéranto, bon, n'hésite pas à rajouter parce que j'ai peut-être oublié des choses. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est beaucoup ce côté où il y a un programme qui est, des sujets qu'on va retrouver dans notre congrès espérantiste, mais qui sont aussi surtout des sujets qui vont concerner les jeunes. Donc, par exemple, tout ce qui est autour de l'écologie, je sais pas, du végétarisme, d'être vegan et compagnie, c'est des choses qui sont bien, enfin, tout le monde s'y intéresse, mais pour les jeunes, c'est peut-être des enjeux qui sont beaucoup plus importants que pour les personnes plus âgées. Le fait aussi qu'il y avait un espace assez important pour discuter tout ce qui était les droits LGBT, etc. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui sont assez importants chez les jeunes espérantistes, peut-être un peu moins chez les moins jeunes. Et je trouvais ça vraiment cool d'avoir une plateforme et un congrès où il y avait vraiment ça qui était discuté et enfin, voilà, qui était mis sur la place publique. Je ne sais pas comment dire.
Oui, ça rejoint ce que disait Manu, que c'est vraiment pas... De manière générale, c'était pas le même type de contenu que proposé, le même genre du coup forcément que tu rencontrais, donc c'était quand même agréable.
Du coup voilà, c'était le petit rapport sur Yoko et Voco, qui donc auront lieu l'année prochaine, mais alors je pense qu'on n'a pas encore d'infos sur est-ce que ça aura lieu en ligne ou pas. Parce que donc...
Si ça a lieu comme prévu, ça sera à Montréal pour Voco.
Ah ouais.
Et en Hollande, je me souviens plus le nom de la ville. Pour Yoko, et on espère que ça aura lieu en vrai, même si je pense qu'il y aura de nouveau des événements en ligne de type Retoso ou Yoko, mais qui auront lieu peut-être à d'autres moments de l'année.
En tout cas, si vous intéressez à ce genre d'événement, vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page de notre podcast et puis sur notre site en général. C'est le genre d'événement dont on relaie les dates et les manières de s'inscrire.
Et puis la vidéo aussi, si vous voulez aller voir la vidéo.
Et la vidéo à nouveau, allez voir cette vidéo.
Sur notre site. Super. Tout est sur notre site.
L'agenda. Agenda.
C'est déjà le retour du stage d'Arout, donc les 25 et 26 septembre, trois cours auront lieu à Arout. Donc ces cours sont, comme d'habitude, ouverts aux débutants, comme celles et ceux qui souhaitent améliorer leur niveau d'espéranto. Donc pour participer, pardon, c'est tout simple, il faut réserver au plus tôt votre place sur notre site ou vous nous contacter directement par email, donc toulouse@oxeo.net. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas encore sûr, que vous voulez trouver plus d'informations sur le lieu ou les tarifs des cours, bah, ça se passe sur notre site internet. Donc il y a mestas la reveno de la semaine fina cursaro en Arout, la dudec vinan kai la dudec sesan de septembro, tri cursoi ocasos en Arout. Do compreneble tiui cursoi estas malfermitai al comenzantoi kai al tiui kiu volas pli bonigi sian nivelon de Esperanto. Kai por partopreni, aligiu per la evento reservado au contactu nin per retmessaggio toulouse@oxeo.net. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligiloj kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno, je la oka por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud, 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon anvesperon.
Hasta gis.
Oh. Parce que fact est yes, on se retrouve, mais ce sera pas nous.
Bah non.
Gis!
Petro iris for, kun rompita cor alaina exterlando. Por instigis in, ebri igis in per malmul costa brando. Nova fresca pag, urboi cae peisag, shangigis laula fervoio. Cae pos lasis li, ie ciu train stazi, pezon de sia mal gioio. Al trinqueia strat, por bona resultat, li sis cion fari. Cae ci trinpu fed, cun glas cae cigaret, li povis sin prepari. Plena ie inspir, cae vivo elixir, sequis li la reguloin. Cae faligis sin, quasau laudestin, en malhelain oculoin. Cara auscultant, ciu pro li avant nun venu moralajo, che li iru re, che la solvo ne cascigias sub corsajo. Se deble post monat, inter gioio surrogat silentigis la crio ne pro mem compren sed tio eta ben estas pli ol nenio.